Sana pagdating ko sa bahay, nakapagsaing ng anak ko para wala na akong masyadong aatupagin.
Aling Lavina!
Si Rosa?
Aling Lavina!
Bakit kaya? Bakit?
Kailan niyo ba ako titigilan sa paninira niyo sa akin?
Ano ka mo? Ikaw? Sinisiraan ko?
Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Nang dahil sa pagiging makati ng inyong mga dila, wala nang tiwala ang asawa ko sa akin.
Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. At huwag mo akong pinagbibintangan, ha?
Hindi lang pala kayo chismosa, no? Sinungaling din pala kayo.
Aba, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo ako kilala.
Kilalang kilala ko ho kayo. Kayo ang reyna ng mga chismosa rito sa lugar natin. Imbis na maging masaya ang New Year celebration ng asawa ko dito sa Pilipinas, nasira ng dahil sa inyo. Pati ang pagsasama namin, nasa alanganin dahil sa inyo.
Hoy! Kahit anong sabihin mo, wala akong kinalaman sa pagkasira ng inyong pagsasama.
Tandaan niyo to. Kapag tuluyan kami magkahiwalay ng asawa ko, may paglalagyan kayo sa akin. At hinding-hindi kita mapapatawad.
Babaeng yun, nakakainis. Tinakot pa ako. Anong akala niya? Masisindak ako sa kanya?
Oh, maaga pa. Ba't umuwi ka na?
Anong ibig mong sabihin, hari ko?
Kailan ka magbabago, Lavina? Ayoko na sanang magsalita pa eh, dahil mag-aaway na naman tayo. Pero inaabuso mo na yung pasensya ko.
E ano bang problema
Ikaw! Dahil napababayaan mo na yung mga tungkulin mo rito sa bahay. Yung tungkulin mo nga sa akin bilang asawa mo, pinababayaan mo na eh. Pati ba naman mga trabaho dito sa bahay, iniiwanan mo alang-alang dyan sa pakikipag-chismisan mo?
Eh, anong gusto mo? Maburo ako rito sa loob ng bahay mag-isa? Yun ang alang libangan ko sa buhay eh. At masalamat ka pa. Dahil hindi ako kagaya ng iba na suga pa sa sugal, alak at iba pang bisyo.
Eh, naku, Lavina, pakiusap lang ha. Pumirmi ka dito sa bahay. Gawin mo na lang yung mga tungkulin mo. Mas makakabuti pa sa'yo at sa pamilya natin kung titigilan mo na yung masamang gawain nyo. Maraming tao na ang naiinis sa'yo.
Huwag mo akong pagsalitaan na parang napakasama kong tao.
Aba!
Kung pagsabihan mo ko, parang ako na ang pinakamasama. Huwag mo akong diktahan sa dapat kong gawin. Alam ko ang ginagawa ko. At saka, anong sinasabi mong maraming naiinis sa'kin? Eh kaibigan at kakwentuhan ko nga ang mga tao rito. Tigilan mo nga ako!
Tay, ito naman pinatimplan yung kape.
Salamat, anak.
Eh, baka ho lalo kayong di makatulog niyan.
Ay, nako. Magkape ako't sa hindi. Hindi rin ako makakatulog ngayong gabi, anak.
Bakit po, itay?
Eh, naiisip ko ang maraming bagay sa buhay natin.
Gaya po ng ano?
Gaya ng ugali ng inay niyo. Ay, kahit anong sikap ko siguro sa buhay hanggat di magbabago yung inay niyo, hindi magiging matino at maganda ang takbo ng buhay natin. Parating di maganda ang pasok ng bagong taon natin eh. Sa bunganga pa lang niya, sira na ang buong taon ko.
aga-aga, sira na agad ang araw ko.
Lavina! Ako na lang yung magtutuloy niyang paghuhugas mo ng plato dito sa lababo. Baka makabasag ka pa eh. Kanina ka pa nagdadabog.
E paano? Nakakapanginit ka ng ulo. Kumukulo na naman ang dugo ko sa'yo.
Bakit na naman ba?
Nagtanong ka pa? Hindi man lang nadadagdagan o tumataas ang iniintrega mo sa aking pera. Yun at yun pa rin. Buti sana kung hindi tumataas ang mga bilihin sa palengke. Hindi man lang ako makabili ng bagong bestida.
Ayun! Ayun! Lumabas din yung totoo. Dahil hindi mo mabili yung gusto mo para sa iyong sarili. At mas naiisip mo pa yung mga bagay na para sa sarili mo, ha? Kaysa talaga sa pangangailangan ng mga anak natin.
Eh kulang na kulang ka kasi sa diskarte, Rico. Ba't hindi mo gayahin yung kumpare mo na nasa Dubai na? Angat na sa buhay. Tingnan mo mga kapitbahay natin. Bawat bagong taon may mga bagong kagamitan.
Ayan ka na naman, Lavina. Pinapairal mo na naman yung pagiging inggitera mo sa ibang tao. Maging kontento ka na lang kung anong meron tayo. Huwag ka nang maging mapaghangad ng mga material na bagay.
Yan ang katwiran ng mga taong walang kapangapangarap umangat sa buhay. Ang laging maging kontento. Ewan ko sa'yo, Rico. Mamumuti na lamang ang mga buhok ko. Hindi ko pa matitikman ang mga hinahangad ko sa buhay.
Inay, eh bakit ho?
Nakababad ka na naman dyan sa hawak mong cellphone. Tulungan mo nga ako magsampay nitong mga nilabhan ko. Eh, nasa na bang ate mo?
Eh, umalis ho. May binili lang sa palengke.
Eh, ang itay mo. Ba't nawala na naman dito sa bahay? Diba, walang pasada yun ngayon? Bukas na ulit?
Eh, baka tumambay sa ibang bahay. O kaya nagpunta sa ibang lugar na hindi maririnig ang bunganga nyo.
Anong sabi mo? Bastos kang bata ka, ha?
Ang ibig kong sabihin ni Nay, dun siya sa ibang lugar na mayroon siyang kapayapaan ng isip. Kasi nga naman, kung dito siya sa bahay, bubungangaan niyo lang siya. Nananahimik si Itay, bigla niyo na lang aawayin.
Hoy! Hindi ako magsasalita o magbubunganga ng walang dahilan. Kailangan dyan sa ama niyo, bungangaan para kumilos eh!
Tay, maano po?
Oh, Rico, anak. Andito ka sa talyer.
Eh, dito muna po ako magpapalipas ng oras, Itay. Tulungan ko na lang po kayo sa pag-aayos nyo ng makina.
Eh, mas mabuti pa nga. Eh, mamayang gabi na to, dadaanan ng may-ari. Eh, anak, ano namang hangin na nagtaboy sa'yo rito?
Ayoko lang kung tumambay sa bahay namin eh. Nayayamot lang po ako dun.
Kanino? Sa asawa mong si Lavina?
Ay, oho. Ay, kung wala lang kaming mga anak, naku po, baka matagal ko nang hiniwalayan yun eh. Ang dalawa kong anak ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, eh nagtitiis pa rin ako sa ugali niya.
Dumating ang babaeng to.
Nay, ba't di pa po kayo natutulog?
At At ikaw pa talagang unang nagtanong sa akin, ha? Ikaw, ba't ngayon ka lang umuwi? Alas 11 na ng gabi, ah.
Nay, di po ba nagpaalam ako sa inyo na pupunta ako sa kaibigan ko?
Oo, nagpaalam ka nga. Pero wala kang sinabing aabutin ka ng ganitong oras. Kababae mong tao, talo mo pang kapatid mong lalaki.
Nay, ano ba? Ay, matutulog na nga ako. Matulog na rin po kayo. Ipahinga nyo naman po yung bibig nyo sa kakasermon.
Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ko. Sasabihin ko ang lahat ng gusto ko, lalo na kung mali kayo.
Natin eh. Natutulog na yung iba sa kanila.
Ikaw kanina ka pa, ha? Lumayo-layo ka sa akin kung ayaw mong sayo ko ibuntong ang galit ko sa ama niyo. Walang hiya ka? Bakit mo ako pinaglakan ng pinto, ha?
Tay, bakit may dala kayong maleta?
Hindi ko na kayang tiisin ang masasama mong ugali, Lavina. Lalo na yung bunganga mo.
Anong ibig mo sabihin?
Wala akong kapayapaan sa bahay na to dahil sa'yo. Kaya lalayas na ako sa bahay na to.
Tay, saan po kayo pupunta?
Hinaw kahit saan! Sa malayong lugar na hindi ko maririnig ang maladragong bunganga ng inay nyo.
Aba! Ako pang tinatakot mo ngayon. Sige, umalis ka! Akala mo masisindak mo ko? Akala mo ba magmamakaawa ko na huwag kang umalis?
Ay naku, pigilan mo ko sa hindi. Talagang aalis na ako. Dapat nga eh, noon ko pa ito ginawa.
Sige, umalis ka! Bukas at maluwag ang pinto!
Tinanak.
Tay, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Iiwan mo na kami?
Punong-puno na ako sa inay niyo eh. Ayoko na magsama kami sa iisang bubong.
Tay, pero paano po kami?
Doon lang ako sa bahay ng lolo at lola niyo. Kung may kailangan kayo sa akin, puntahan niyo lang ako ron.
Paano po si inay?
Ay naku, bahala na siya sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa kanya.
Kasalanan nyo ito, inay eh. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo iiwan ni itay.
Huwag mo akong sisihin, Nico.
Eh, bakit hindi? Eh, kayo nga ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi na niya kayang tiisin ang ugali nyo. Humingi kayo ng tawad sa kanya nang bumalik siya rito sa bahay.
Eh, bakit ko naman gagawin yon, Aber? Hindi ako magmamakaawa sa harap niya para balikan niya tayo. Marunong siyang umalis. Pwes, matuto siyang bumalik.
Eh, ang tanong... Pabalikan pa kaya kayo ni itay?
Eh di huwag siyang bumalik! Bakit? Hindi ba tayo mabubuhay nang walang ama nyo? Dalawang araw nang lumilipas. Hindi pa rin bumabalik si Rico. Nakikipagmatigasan sa akin. Kala niya siguro, magmamakaawa ako sa kanya na bumalik siya rito. Pwes, nagkakamali siya. Oy, kayong dalawa, lumapit nga kayo rito sa akin. San kayo galing?
Kina lolo't lola po.
Anong ginawa niyo ron?
Eh, pinintahan namin si itay.
Bakit kayo pumunta? Hayaan niyo siyang bumalik dito. Anong ginawa niyo? Pinakausapan niyong bumalik? Di ba sabi ko sa inyo, huwag niyong gagawin yon?
Binalaw lang namin si Itay.
At humingi lang ho kami ng allowance namin.
Humingi kayo ng allowance? Wala ba siyang binigay na panggastos dito sa bahay?
Wala ho.
At bakit? Kayo ba hindi kumakain dito? Kapal talaga ng mukha ng lalaking yun.
Eh kung gusto nyo, kayo na lang po ang pumunta sa kanya at manghingi ng pera.
At bakit ko gagawin yon? Obligasyon niya yon. Hindi ibig sabihin na wala siya rito. E tuluyan na niyang tatalikuran ng sustento niya sa atin dito sa bahay.
Bahala ho kayo mag-usap. Total, kayo naman ang dahilan kung bakit umalis si Itay eh.
Oh, Labina! Ano ka ba naman? Kung makakatok ka ng pinto eh, parang ikaw ang may-ari nitong bahay ah.
Eh, mawalang galang na ho, Itay. Pero ang magaling niyong anak na si Rico ang gusto kong makausap.
Eh, wala siya ngayon dito sa bahay. Namamasada ng taxi.
Ganun ho ba? Eh, pakisabi ho sa lalaking yon. Hindi ibig sabihin na lumayas na siya sa bahay. Ipuputuli na rin niya ang sustento sa amin. Ang kapal ng mukha niya.
Ang akala ko naman, kaya narito ka ay para makipagkasundo na ulit sa kanya.
At bakit ko naman ho gagawin yon? Marunong siyang umalis, pas matuto siyang bumalik.
Eh, hanggang ngayon pala eh, wala ka pa rin pinagbago. Di na ako magtataka kung nagawa kang iwan ng anak kong si Rico. Eh kahit ako eh, di ko matatagalan ang ugali mo. Napakagaspang!
Aba Itay, wala naman sa akin ang pagkukulang eh. Kung yung anak ninyo ay madiskarte lang sa buhay, hindi ako magkakaganito.
Ay, huwag mo nang sisihin ang anak ko. Sa ugali mo, Lavina, kilala ko ang anak ko. Kilala ko siya mula ulo hanggang paa. Mabait at responsable siyang ama. Ikaw lang tong may diferensya eh. Kung ako sa'yo, baguhin mo na yung sarili mo at ugali mo. Dahil kahit sino pang lalaki ang mapangasawa mo, walang magtatagal sa'yo.
Buisit talaga? Buisit?
Oh, Maring Lavina, kalma lang. Ba't ba umuusok niyang bibig mo sa galit? Kanina ka pa nagngingingit-ngit sa galit dito sa bahay ko.
Eh, paano? Nilayasan ako ng asawa ko.
Ha? Talaga? Hiniwalay ang kanya? Eh, kailan pa? Nako, sigurado ako. Pinagpepiestahan ng balitang yan ngayon ng kapwa nating chismosa.
Loka? Hindi pa kami hiwalay. Siguro nagpapaamo lang lalaking yun. Pero sorry siya, hindi ako ganun.
Eh paano kung di ka nga niya balikan?
Hindi niya maaaring gawin yun.
At bakit mo naman nasabi?
Eh, siyempre, may mga anak kami. At saka noon pa man, sinasabi na niya sa akin na kung hindi lang sa mga anak namin, matagal na akong hiniwalayan ni Rico. Kaya hindi niya ako magagawang hiwalayan dahil sa mga anak namin. Bisit na lalaking yun. Talagang sinasagad ako ah. Mag-iisang linggo na hindi pa rin umuwi. Talaga yatang tutuluyan na niya akong iwanan na.
Inay!
Oh, Nico anak.
Ay, akong nahihilo sa inyo eh. Kanina pa kayo lakad ng lakad.
Iminiisip lang ako. Huwag mo akong pansinin. Sikasuhin mo na lang yung ginagawa mo sa kusina.
Sinong iniisip nyo? Si Itay? Namimiss nyo si Itay, no?
Ha? Ang Itay mo? Mamimiss ko? Hindi, no? Ba't ko naman mamimiss ang lalaking yon?
Naku, Inay. Sinasabi ko sa inyo, kailangan nyong mag-usap ng masinsina ni Itay.
Anong ibig mong sabihin?
Kinukumbinsi namin siya ni ate na bumalik dito sa bahay. Pero mukhang ayaw niya talaga eh.
Ano?
Eh, kayo kasi. Sinagad niyo ang kabaitan ni Itay. Di rin namin siya masisisi kung ayaw na niyang bumalik dito. Gawin niyo na ang lahat ng magagawa niyo para bumalik si Itay. Dahil kung hindi, baka sa susunod na New Year, separada na kayong maituturing.
Arito. Anong sasabihin ng mga tao? Pagpipiestan ako ng mga chismosa. At saka, mapipilitan ako nitong maghanap buhay kung sakaling tuluyang putulin ni Rico ang sustento sa akin.
Hoy! Chismosa!
Ako bang tinawag mong chismosa?
Bakit? Meron ka ba bang nakikitang ibang chismosa dito naglalakad sa tabing daan?
Dahan-dahan ka sa pananalta mo, Rosa.
Alam mo ba? Kung anong ginawa mo sa aming mag-asawa, ha? Tuluyan niya na akong hiniwalayan.
Oh, eh ano ngayon? Problema mo yan. Huwag mo akong itamay.
Nagkahiwalay kami dahil sa pagiging chismosa mo. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo nung una? Kapag hindi kami nagkaayos ng asawa ko, pagsisisihan mo ang kinalaban mo ko. Kaya ito ang kabayaran sa pagiging makati ng dila mo!